Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε σε γιορτινή εβδομάδα, έτσι. Σε δύο μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Πότε και πώς περνάει ο καιρός, ρε παιδιά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καθώς σκέφτεσαι κάτι που νομίζω ότι έχει γίνει χτες και έχει γίνει αντιπαραπροχτές. Δηλαδή, μην πούμε και ένα μήνα πριν. Και έτσι ταράζεσαι. Θυμάμαι πιτσιρικάδες, δεν παίρναγε ο χρόνος με τίποτα. Παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς έλεγε και ο Κινούσης, μπάλα και ξυλίκι, πώς το λένε αυτό. Αλλά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα φεύγει ο χρόνος με τέτοια μανιώδη ταχύτητα που δεν καταλαβαίνεις πραγματικά πολλές φορές που βρίσκεσαι και πώς βρίσκεσαι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, μετά από αυτό το έτσι μονόλεπτο αναζήτησης λίγο των χρονικών προσδιορισμών. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου. Αν ακούτε τη φωνή μου λίγη περίεργη. Λίγο περίεργη. Πέρασα μια μπόρα την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα κρυολογήματα που έρχονται, που κάποτε έτσι αρρώστηνες και έμπηχες κάνα δύο μέρες, έκανες και ένα 38 και γεια σας. Τώρα είναι διαφορετικού είδους, έχουν άλλη χρειά. Ξεκινάς, σε βαράει κατευθείαν, πονάνε κόκαλα, πονάνε, θα μου πείτε μεγαλώνεις και πάρ' το χαμπάρι, αλλά πονάνε τα πάντα και καθυλώνες σε 2-3 μέρες με πυρετό που δεν πέφτει με τίποτα. Λες πάει εδώ, ήταν τέλος σε φινή. Και εντάξει, μετά για να μπορέσεις να επανέλθεις, αισθάνεσαι λίγο ραμουλιμέντο έως πολύ, αλλά για να επανέλθεις θέλεις έτσι μια γερή εβδομάδα, για να μην λέω και λίγα. Τέλος πάντων το παλεύουμε, εδώ είμαστε γιατί η εκπομπή κυλάει και είμαι χαρούμενος πάντα που βρίσκομαι εδώ στην αγαπημένη ΕΡΤ και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, τη φωνή της Ελλάδας. Καθημερινά 9 με 10 η εκπομπή και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα στις 2 της επομένης ημέρας. Οπότε αν μας ακούτε σε επανάληψη είναι Τρίτη τώρα, 24 Δεκέμβρη, παραμονή Χριστουγέννων, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Θα ασχοληθούμε σήμερα με μια συγκλονιστική ιστορία. Κάποιοι λένε και ενδεχομένως να είναι η πιο συγκλονιστική ιστορία αεροπορική, που έχει να κάνει με ένα αεροπορικό δυστύχημα, έχει καταγραφεί. Θα πάμε κάποια χρόνια πίσω, στο 1972, θα πάμε αρκετά μακριά από εδώ που βρισκόμαστε, θα πάμε στη Σάνδης και θα μιλήσουμε για την περίφημη αεροπορική τραγωδία. Η λέξη περίφημη, έτσι, είναι γιατί όντως έχει αποκτήσει μία φήμη μέσα από τις εξελίξεις, έτσι. Η αεροπορική τραγωδία αυτή, η οποία συνέβη σε ένα αεροσκάφος τύπου Fairchild FH-227D, το οποίο ξεκίνησε από το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης και είχε προορισμό το Σαντιάγκο της Χίλης, δεν έφτασε ποτέ, συνετρίβει στις Άνδης, όπου η ιστορία των επιβατών, των επιβενέντων, δηλαδή γιατί ήταν και οι χειριστές του αεροσκάφους, είναι η πλέον συγκλονιστική που έχει καταγραφεί ποτέ. Για το πώς τελικά κατάφεραν 16 επιβάτες, μετά από πολλές ημέρες χαμένοι μέσα στον παγετό, στο κρύο, στο χιονιά, στο απίστευτο υψόμετρο των Άνδεων, να επιζήσουν και με ποιο τρόπο επέζησαν. Αυτό που θα πούμε σήμερα, για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία, είναι πραγματικά συγκλονιστικό και ανατρέπει, θα έλεγα, όλα τα δεδομένα της ανθρώπινης φύσης. Λοιπόν, το αεροσκάφος ξεκίνησε στις 13 Οκτώβριου του 1972. Είχε 45 επιβάτες και πλήρωμα. Και ανάμεσα στους επιβάτες ήταν μια πολύ ενθουσιώδης ομάδα ράγκμπι από την Ουρουγουάη, η ομάδα Old Christians Club, οι οποίοι ταξίδευαν, οι παίκτες, αλλά και οι οικογένειές τους μαζί, και οι υποστηρικτές και φίλοι, δηλαδή σχεδόν το περισσότερο κομμάτι του αεροσκάφους ήταν αυλωμένο από την ομάδα αυτή, μαζί με τους υποστηρικτές, τα μέλη της οικογένειας, τους παίκτες, προπονητικό team κτλ. Και ταξίδευαν με προορισμό το Σαντιάγκο της Χιλής, όπου θα έδιναν έναν αγώνα ράγκμπι. Όταν λέμε ράγκμπι, εννοούμε ράγκμπι, έτσι. Μην φανταστείτε το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το φούτμπολ. Είναι το άθλημα εκείνο που μοιάζει περισσότερο με το αυστραλιανό φούτμπολ, δηλαδή με την μπάλα του ράγκμπι, που είναι, δεν έχει γωνιάσματα όπως η μπάλα πεπόνι του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, αλλά έχει, ναι μεν είναι σαν πεπόνι, αλλά έχει, είναι στις γωνίες, δεν κάνει, είναι κυρτό ας το πούμε το κομμάτι αυτό, δεν έχει μύτη δηλαδή στις γωνίες. Τι έγινε τώρα. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος είχε πάρει το πιδάλιο κάποια στιγμή, λεγόταν, φαντάζεστε τώρα, μιλάμε Χιλή, εποχή Πινοσέτ, να τα λέμε όλα για να ξέρουμε και τι λέμε. Δικτατορία, έτσι, ένα στιγνό εγκληματικό καθεστώς και συγκυβερνήτης επιλέγει να είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία, έτσι, του αεροσκάφους, ένας αντισυνταγματάρς, γιατί μόνο έτσι δούλευε το σύστημα. Δούλευε μέσα από τον στρατό του Πινοσέτ. Ο αντισυνταγματάρς λοιπόν Ντάντε Χέκτορ Λαγκουαράρα, ο οποίος δεν είχε καμία εμπειρία, ήταν ο συγκυβερνήτης. Κάποια στιγμή το χειριστήριο περνάει στα χέρια του και τι κάνει. Συγγνώμη για το βήχα, αναπόφευκτο κακό. Πίστευε, δεν ήξερε καν, δεν μπορούσε να μετρήσει καν το που βρισκόταν το αεροσκάφος. Δηλαδή η πηξίδα που είχαν τότε τα αεροσκάφη, το μέτρο που έδειχνε που ακριβώς βρίσκεται. Φαντάζεστε ότι υπήρχαν και τελείως διαφορετικά όργανα τότε από ό,τι υπάρχουν τώρα, έτσι. Δεν ήταν όλα αυτοματοποιημένα, βάζεις τον πιλότο και πηγαίνει. Ήταν και πολλά στην τύχη των χειριστών που είχαν, έπρεπε να είχαν και μια μεγάλη δυναμική. Εδώ έχουμε λοιπόν έναν άπειρο στρατιωτικό, τον αντισυνταγματάρχη Ντάντε Χέκτορ Λαγκουαράρα ή Λαγκουράρα, και όταν είχε φτάσει στην περιοχή Κουρίκο, έτσι πίστευε ο συγκυβερνήτης, άρχισε να κατεβάζει σιγά σιγά το αεροσκάφος για να το τροχιοδρομήσει στον αεροδιάδρομο. Βέβαια, στο διάδρομο προσγείωσης. Βέβαια, αυτό ήταν μια απτασία που είχε ο ίδιος, γιατί τα πάντα ήταν χιονισμένα στις Άνδες και νόμιζε ότι έβλεπε το αεροδρόμιο στο βάθος, και ουσιαστικά τι έβλεπε, το βουνό, την κορυφή των Άνδεων. Και άρχισε να κατεβάζει σιγά σιγά, προσπαθώντας να φτάσει στο αεροδρόμιο Πουνταχέλ. Δεν καταλάβαινε και δεν έβλεπε τι έγραφαν τα όργανα, ποιες ήταν οι πραγματικές τους μετρήσεις, και ενώ ουσιαστικά απήχε 70 ολόκληρα χιλιόμετρα από την πόλη του Πουνταχέλ, εκεί που βρισκόταν το αεροσκάφος, αυτός κατέβαζε το αεροσκάφος για να το προσγειώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν προσκρούει το αεροσκάφος σε μία πλαγιά, χωρίς να έχει πάρει χαμπάρι κανένας τι γίνεται. Βέβαια, οι επιβάτες, βλέποντας λίγο να πλησιάζει προς το έδαφος, κάτι που δεν είχε πάρει χαμπάρι ο κυβερνητής, ο συγκυβερνητής, άρχισαν να πανικοβάλλονται, αλλά πλέον ήταν πάρα πολύ αργά, γιατί το αεροσκάφος προσκρούει στην πλαγιά, αποκόπτονται και τα δύο του φτερά και ένα μεγάλο τμήμα της ουράς, και ουσιαστικά μένει το κουφάρι χωρίς φτερά, δηλαδή ένα πράγμα μακρόστενο, έτσι. Και αυτό το κομμάτι γλιστράει πάνω από έναν παγετώνα με ταχύτητα 350 χιλιόμετρων την ώρα, και αρχίζει και πέφτει πλέον από το βουνό, από την κορυφή των Άνδεων, περίπου μία απόσταση με αυτή την ταχύτητα που περιγράφουμε, στα 750 μέτρα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Προσέξτε και προσπαθήστε να το φέρετε στο μυαλό σας. Ένα αεροσκάφος το οποίο είναι πλέον, δεν έχει ούτε τα φτερά για να το αποκόψουν κάπου, να βρεθεί κάπου σε κάτι και να κόψει ταχύτητα. Είναι μακρόστενο, δηλαδή έχει ροπή προς την ταχύτητα. Τρέχει με 350 χιλιόμετρα την ώρα, προσκρούει στο έδαφος με αυτή την ταχύτητα και κατεβαίνει τώρα τις πλαγιές του βουνού σε μία απόσταση ύψους 750 μέτρων, μέχρι να σκάσει και να φτάσει στον τελικό του προορισμό πάνω σε πάγο και χιόνι. Συγκλονιστικό. Και θα σας πούμε σήμερα με λεπτομέρεια τι έγινε με τους 45 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, και τι έγινε φυσικά με την ομάδα του ράγκμπι, που υπήρχε και μια ειδική χρειά σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί όλοι οι επιβάτες λίγο πολύ γνωρίζονταν μεταξύ τους, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεν είναι σαν να πηγαίνει σε μια έτσι αεροπορική πτήση όπου είναι οι πάντες άγνωστοι και το περιβάλλον είναι έτσι μαζεμένο και μουδιασμένο. Εκεί ο ένας γνώριζε τον άλλον ή υπήρχαν παρέες μεγάλες που γνωρίζονταν μεταξύ τους. Λοιπόν, τι κάναμε τώρα για να μπορέσουμε να σας φέρουμε πίσω στην εποχή εκείνη. Επιλέξαμε τραγούδια του 1972. Και επειδή θα ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε όλες τις επιτυχίες στη δοκιμαζόμενη από την δικτατορία Χιλή, επιλέξαμε τι ήταν τα τραγούδια που είχαν το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1972. Και παράλληλα με την αφήγηση της ιστορίας που θα σας συνεχίσω στην πορεία της εκπομπής, θα παίζουμε και τα τραγούδια με τη σειρά. Δηλαδή ξεκινάμε με το πρώτο, το οποίο είναι ένα τραγούδι της Ρομπέρτα Φλακ, «The first time ever I saw your face», που είναι το νούμερο ένα επιτυχίες στα chart του 1972. Με τη βοήθεια του Σωτήρη Παναγιώτου, ακούμε τώρα την καταπληκτική Ρομπέρτα Φλακ. Γιατί τώρα αυτή η ιστορία είναι τόσο συγκλονιστική? Γιατί όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν και να περάσουν ασύλληπτες στιγμές στα παγωμένα βουνά στις κορυφές των Άνδεων, τις οποίες και θα προσπαθήσω να περιγράψω, είναι απερίγραπτες, γι' αυτό λέω θα προσπαθήσω, επέζησαν μέσα από τον καρνιβαλισμό. Δηλαδή, είναι η ανθρώπινη φύση και το συνέστημα της συντήρησης. Όσοι πέθαιναν και επειδή οι θερμοκρασίες το επέτρεπαν, δηλαδή τα πτώματα, η σωρή πλέον να μην αποσυντίθενται εύκολα λόγω του πολικού ψύχους, έτρωγαν κομμάτια από τις άρκες των νεκρών οι επιβάτες που είχαν επιζήσει, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πείνα, να κρατηθούν ζωντανοί, και έπιναν φυσικά τα ούρα τους. Έτσι κατάφεραν αυτοί που επέζησαν να επιζήσουν για ένα χρονικό διάστημα που είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα το δούμε στην πορεία. Πάμε να δούμε τα γεγονότα από την αρχή, πώς συνέβησαν. Παραλαμβάνουμε ότι ήταν μια αεραστεχνική ομάδα rugby, η Old Christians Club, από το Montevideo της Ουρουγουάης. Έτσι, και θα έφτανε στη Χιλή, με τη δικτατορία του Πίνοσετ, έτσι, για να αγωνιστεί κόντρα σε μια αγγλική ομάδα, την Old Boys Club. Ο πρόεδρος του συλλόγου από την Ουρουγουάη θα πήγαινε στη Χιλή για να παίξει με τους Εγγλέζους. Ναύλωσε αυτό το αεροσκάφος τύπου Fairchild FH-227D, ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ουρουγουάης, για να πάει στο Σαντιάγκο να πετάξει πάνω από τις Άνδες και να φτιάσει τον προορισμό του, που ήταν η πρωτεύουσα της Χιλής. Ο κυβερνήτης ήταν πολύ έμπειρος, ο Χούλιο Σέζαρ Φεράντας, από την πολεμική αεροπορία. Είχε 5.117 ώρες πτήσης, ενώ ο συγκυβερνήτης, αντισυνταγματάρχης Ντάντε Χέκτορ Λαγκουαράρα, δεν είπαμε ότι, είπαμε νωρίτερα ότι δεν είχε μεγάλη εμπειρία. Έτσι. Και βέβαια το παιχνίδι της ιστορίας είναι τραγικό, γιατί υπήρχαν και νέες θέσεις στο αεροσκάφος και τελευταία στιγμή μέλη της οικογένειας, μέλη των οικογενειών των παικτών, έκλειναν άρων-άρων θέσεις για να μπορέσουν να βρεθούν δίπλα στους παίκτες τους σε αυτό το ταξίδι, δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους, τους αθλητές, σε αυτό το ταξίδι προς την Χιλή. Κάποια στιγμή, για να δείτε το παιχνίδι της τύχης, ένας επιβάτης ακύρωσε, κάτι συνέβη, γλίτωσε δηλαδή, ακύρωσε το θάνατό του, και μια κυρία, η Γκρατσιέλα Μαριάννη, ήταν αυτή η οποία αγόρασε την θέση που είχε απομείνει, την τελευταία θέση, για να μπορέσει να παραβρεθεί στο γάμο της κόρης της που γινόταν εκεί στη Χιλή. Συνταξίδεψε λοιπόν στο άσχετο, για να το πούμε απλά και λαϊκά, με την ομάδα rugby. Εκείνη όμως είχε τον ίδιο προορισμό, γιατί ήθελε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, να βρεθεί στον γάμο της κόρης της. Ήταν 12 Οκτώβρου του 1972, όταν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράσκο έφυγε το αεροπλάνο, απογειώθηκε σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί επικρατούσαν καταιγίδες πάνω από τις Άνδες. Φυσικά, εντάξει, στις κορυφές των βουνών, τι περιμένετε, ρε παιδιά, να υπάρχει ηνεμία και ηρεμία και όλα καλά. Και ήταν πολύ δύσκολο και το κομμάτι το καιρικό. Επηρέασε σίγουρα την πτήση. Έτσι, και οι συνθήκες, ενώ το αεροσκάφος ξεκίνησε στις 12 το Οκτώβρη, έκανε την πρώτη προσπάθεια και πάνω από τις Άνδες αναγκάστηκε να αλλάξει ρότα και να σταματήσει τη νύχτα στην Μεντόζα της Αργεντινής. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια απευθείας διαδρομή από την πόλη Μεντόζα στο Σαντιάγκο, και απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων προς τα δυτικά, αλλά τα δεδομένα των καιρικών συνθήκων δεν επέτρεπαν τόσο εύκολα να γίνει αυτή η πτήση, και με το δεδομένο ότι ήταν υπερφορτωμένο πλέον το αεροσκάφος, απαιτούσε, βάζοντας και την παράμετρο των οργάνων που δεν ήταν όπως είναι σήμερα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικά και πολύ επικίνδυνο το κομμάτι αυτό από την πλευρά των χειριστών του αεροσκάφους, για να μπορέσει να αποφύγει την κατανάλωση καυσίμων πάνω από το βουνό και να μπορέσει να έχει αρκετά καύσιμα για να πραγματοποιηθεί η πτήση. Αυτά ήταν προβλήματα που υπήρχαν και τα γνώριζαν εκείνες τις ημέρες, και ουσιαστικά το ταξίδι στις 13 του Οκτώβρη που ξεκίνησε, δεν είχαν βελτιωθεί οι συνθήκες πάνω από τις Άνδες, αλλά το απόγευμα έλεγε το μετεωρολογικό δελτίο ότι τα πράγματα θα γινόντουσαν καλύτερα. Και περίμενε ο πιλότος όντως να περάσει λίγο η ώρα, να φτάσει μεσημεράκι για να απογειώσει το αεροσκάφος από την Μεντόζα και να πετάξει πάνω από το Μαλάγκρε σε ύψος 18.000 ποδιών, με στόχο να φτάσει κάποια στιγμή στην Χιλή. Ο Λαγκουαράρα, ο οποίος είχε αναλάβει το πιδάλιο, κάποια στιγμή επικοινωνεί με το αεροδρόμιο του Μαλάγκρε και δίνει τη θέση του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, και λέει ότι βρίσκομαι στα 8.251 πόδια. Εκεί που έδωσε το στίγμα ήταν το ψηλότερο πέρασμα στις Άνδες, το πέρασμα Πλάντσον. Έτσι, αυτό γίνεται περίπου μετά από 1 ώρα και 5 λεπτά πτήσης. Έτσι, το πέρασμα πλάνσων είναι ουσιαστικά το πέρασμα από τη μία πλευρά των άνδεων στην άλλη, και εκεί αλλάζει και το κομμάτι ευθύνης, προσέξτε, γιατί αυτό είναι σημαντικό που αναφέρω, των ελεγκτών εν αέρας κυκλοφορίας. Δηλαδή πάει πλέον, περνώντας από αυτό το πέρασμα, από το πέρασμα πλάνσων, περνάει η δικαιοδοσία πλέον από τον πύργο ελέγχου που ήταν στην πλευρά της Ουρουάης, πλέον περνάει στην πλευρά των Χιλιανών. Έτσι, και πλέον όλη η ευθύνη ήταν στο Σαντιάγκο, στην πρωτεύουσα της Χιλής. Μόλις περνάει λοιπόν και φτάνει, έχει μπει πλέον σε Χιλιανά εδάφη, στα νότια του Κουρίκου, εκεί πρέπει το αεροσκάφος, για να πλησιάσει το αεροδρόμιο Πουντάχελ, να κάνει μια κίνηση αρκετά απότομη και να στρίψει με προορισμό προς το βορρά, για να αρχίσει και την κάθοδό του. Ο πιλότος ήταν πάρα πολύ έμπειρος, είχε περάσει πάνω από τις Άνδες, όπως είχε καταγράψει το ιστορικό του, πάνω από 29 φορές. Αλλά εκεί λοιπόν, επειδή ήταν δύσκολη διαδρομή και ήθελε να αποκτήσει εμπειρία ο συγκυβερνήτης του, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το πιδάλιο στον Λαγκουαράρα και είχε τον έλεγχο των χειριστηρίων, για να μπορέσει να του δείξει πώς περνάνε πάνω από τις Άνδες. Οι Άνδες, οι οποίες ήταν με μια πυκνή νέφωση, έτσι, δεν έβλεπες ουσιαστικά τίποτα, μέσα σε ένα σύννεφο πετούσαν για πολλή ώρα, αλλά βέβαια υπήρχαν τα όργανα που καταδείκνυαν στην πραγματικότητα τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι ακριβώς η θέση του αεροσκάφους. Τώρα, η νεφοκάλυψη ήταν πυκνή, όπως είπαμε. Φαίνεται ότι την ώρα που επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου της Χιλής του Σαντιάγκο, ο συγκυβερνήτης Λαγκουαράρα βρίσκονταν αρχικά σε ύψος 18.000 ποδιών. Έτσι. Και εκεί λοιπόν είναι που κάνει το λεγόμενο νεκρό υπολογισμό και χάνει τον προσανατολισμό του και το που βρίσκεται συνολικά το αεροσκάφος, καθότι ένα όργανο, το VORDME, έτσι, εμφανίζει μία ανάγνωση ψηφιακού τύπου στον κυβερνήτη και του δείχνει τον επόμενο ραδιοφάρο, για να καταλάβετε, όσοι ξέρετε από πτήσεις καταλαβαίνετε τι λέω, όσοι δεν ξέρετε θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω, ο ραδιοφάρος του Κουρίκο, δηλαδή πηγαίνει με σημεία αναφοράς το αεροσκάφος, έτσι, και το επόμενο σημείο αναφοράς είναι το Κουρίκο. Έτσι, έπρεπε να διανύσει το αεροσκάφος, περνώντας από το πέρασμα που σας είπα, το πέρασμα Πλάνστον, δηλαδή μπαίνοντας από την Ουρουάη στη Χιλή, έπρεπε να διανύσει μία απόσταση 60 με 70 χιλιόμετρων για να φτάσει στο Κουρίκο, στον επόμενο ραδιοφάρο. Έτσι, με το που πέρασε όμως το Πλάνστον, ο Λαγκουαράρα επικοινωνεί με το Σαντιάγκο και ειδοποιεί ότι φτάνει στο Κουρίκο με καθυστέρηση 1 λεπτού. Δηλαδή, ο χρόνος πτήσης από το πέρασμα εκεί μέχρι το Κουρίκο συνήθως είναι 11 λεπτά και εκείνος έχει ανακοινώσει αρχικά ότι θα καθυστερήσει 1 λεπτό. 3 λεπτά αργότερα όμως, ο συγκυβερνήτης αναφέρει στο Σαντιάγκο, προς μεγάλη έκπληξη των ελεγκτών εν αέρας κυκλοφορίας, ότι περνάει το Κουρίκο και στρίβει βόρεια και ζητάει άδεια για να προσγειωθεί. Πού? Απέχει 8 λεπτά και ζητάει άδεια προσγείωση. Βλέπει το αεροδρόμιο που δεν υπάρχει. Βλέπει τις κορυφές των Άνδεων, είναι τα πάντα λευκά και νομίζει ότι είναι έτοιμος να προσγειωθεί. Νομίζει ότι έχει πάρει τη σωστή στροφή βόρεια, έχει στρίψει 8 λεπτά νωρίτερα και νομίζει ότι είναι έτοιμος να προσγειωθεί. Και έτσι συμβαίνει το μοιραίο. Alone Again από τον Gilbert O'Sullivan και μετά θα μπούμε στις λεπτομέρειες τις πραγματικά ανατριχιαστικές. When a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. Climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch, had a
church where people were saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go on as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally.
Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για το πολιτικό καθεστώς δικτατορίας στη Χιλή. Σε αυτή την περίοδο που βιώνουμε τώρα, γιατί είναι από την Ουρουγουάη το αεροσκάφος και πηγαίνει προς τη Χιλή, είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και για την Ουρουγουάη. Προετοιμάζονται διάφορα και για να σας δώσω να καταλάβετε έτσι, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα ούτε καν. Δηλαδή, εδώ είμαστε τον Οκτώβρη του 72 και τον Ιούνι του 73. Έτσι, περίπου 8-9 μήνες μετά γίνεται το πραξικόπημα στις 23 Ιούνιου με την 12η δικτατορία, μια από τις πιο στιγνές που γνώρισε ο πλανήτης μας, έτσι, στην Ουρουγουάη. Άρα μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται μεταξύ τους στο άστρο του φασισμού και της δικτατορίας, και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό στην όλη ιστορία και θα το δούμε στην πορεία αυτό. Θα σας μεταφέρω τώρα, θα προσπαθήσω, πάντα λέμε θα προσπαθήσω, γιατί ξέρεις τώρα μια ιστορία τέτοια πώς μπορεί να περιγραφεί με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά θα μιλήσουμε για έναν από τους επιζώντες, τον Ρομπέρτο Κανέσα, ο οποίος έχει μιλήσει για όλα όσα έζησε και έχει πει ότι αυτά που έζησε ήταν όχι σαν μια κινηματογραφική ταινία, αλλά σαν μια ζωή η οποία πέρασε μπροστά του με πράγματα που προφανώς δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα γίνονταν ή ότι θα έκανε και ο ίδιος, και ήταν αυτονόητα όπως τα έχει χαρακτηρίσει και πήραν την πορεία τους μόνοι τους, μόνα τους, μέσα στο πλαίσιο της αυτοσυντήρησης. Όταν λοιπόν το αεροσκάφος έχασε τα φτερά και την ουρά, λέει και περιγράφει ο Ρομπέρτο Κανέσα, άρχισε να γλιστά με μανιώδη ταχύτητα στο βουνό πάνω. Δηλαδή νόμιζα ότι τα πόδια μου θα περνούσαν μέσα από το πίσω μέρος των αυτιών μου, δηλαδή αισθανόταν ότι βρισκόταν σε μια τεράστια χωάνη ταχύτητας και ήχου, όπου χάνεις τον προσανατολισμό του πού είσαι και τι γίνεται. Δηλαδή περιγράφει και λέει ότι τα πόδια μου, κοιτάξτε, νόμιζα ότι βρίσκονταν πίσω από το κεφάλι μου. Όταν σταμάτησε το αεροσκάφος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε την απίστευτη τύχη, χωρίς να ξέρει τι θα επακολουθήσει, έτσι, να είναι ζωντανός. Είναι παράλογο, σκέφτεται εκείνη την ώρα ο Ρομπέρτο Κανέσα. Δεν γίνεται να ζούμε εδώ. Και κοίταγε γύρω του, ανάμεσα σε νεκρούς, μπορούσε να διακρίνει και επιζώντες. Κάποια στιγμή, όταν βγαίνουν από την άτρακτο και προσπαθούν να δουν πού βρίσκονται και να δουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση, βλέπει το αεροσκάφος και το κοιτάζει απ' έξω πλέον, όχι από μέσα, και λέει στον εαυτό του, μάλλον βλέπω εφιάλτης, θα ξυπνήσω κάποια στιγμή, μάλλον θα πατήσω ένα κουμπί και αυτό το οποίο ζω σαν να με έχει μεταφέρει μια κάψουλα ταχύτητας κάπου αλλού, χρόνου, κάτι σε κάτι άλλο, θα σταματήσει να υπάρχει. Έλα μου όμως που δεν υπήρχε αυτό το κουμπί, περιγράφει ο Ρομπέρτο Κανέσα. Πάμε να δούμε τους αριθμούς τώρα. Από την συντριβή σκοτώθηκαν ακαριαία 12 άτομα. Και ήταν πάρα πολλοί οι τραυματίες από τους υπόλοιπους 33 επιζώντες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης νύχτας, μέσα στον πανικό και μέσα από τα τραύματά τους, χάνονται 5 ακόμα άνθρωποι. Και περνάει μία εβδομάδα, όπου σε αυτή την εβδομάδα γίνεται μια προσπάθεια να ανακάμψει η ομάδα με αρκετά υψηλό ηθικό, και εκεί μέσα στην εβδομάδα χάνεται ακόμα ένας άνθρωπος. Με λίγα λόγια, οι επιβαίνοντες που είναι πλέον ζωντανοί είναι 27 μετά από μια εβδομάδα. Είμαστε δηλαδή στην 20 Οκτώβρη του 1972. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά το δυστύχημα. Πίστευαν όσοι βρίσκονταν μέσα και 27 ότι υπήρχαν λύσεις και ότι μέρα με τη μέρα θα κατάφεραν να κερδίσουν απόσταση, να διανύσουν κάποια χιλιόμετρα για να μπορέσουν να φτάσουν κοντά σε μία κατοικημένη περιοχή και να ειδοποιήσουν. Στο μεταξύ, το πιο μαρτυρικό είναι ότι πέρναγαν από πάνω διασωστικά, αεροσκάφη, ελικόπτερα, προσπαθώντας να τους εντοπίσουν, αλλά λόγω του ότι η άτρακτος φυσικά είχε διαλυθεί και ήταν ένα μακρόστενο έτσι, κομμάτι πλέον λευκό, μέσα στο λευκό του χιονιού δεν μπορούσε να εντοπιστεί με τίποτα. Δεν υπήρχε δηλαδή, και ενώ προσπάθησαν στην πορεία να δημιουργήσουν κάποιο χρώμα πάνω στο χιόνι, χιόνιζε από πάνω, δεν μπορούσαν να δώσουν ένα στίγμα. Δεν υπήρχαν βέβαια, και αν υπήρχε τότε, ότι υπάρχει στα σκάφη, στην ναυτιλία κλπ, δηλαδή καπνογόνα κλπ, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά δυστυχώς τέτοια δεν υπήρχαν στο επίπεδο που θα χρειάζονταν. Και πλέον, αφού είναι μια εβδομάδα μέσα στα χιόνια, απίστευτο κρύο στις κορυφές των Άνδιων, έτσι, θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν και κανένας τρόπος να ζεσταθείς ουσιαστικά, δηλαδή κούρνιαζε ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στην άτρακτο, γιατί έκοβε λίγο, και προσπαθούσαν να περάσουν οι μέρες έτσι, μπας και γίνει κάποιο θαύμα, μπας και τους εντοπίσουν, ή μπας και οι ομάδες που έβγαιναν σιγά σιγά προς τα έξω και προσπαθούσαν μέσα σε αυτές τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να περπατήσουν λίγο, κατάφεραν να έχουν μια επιτυχία. Δυστυχώς, με το που έβγαιναν γύριζαν πίσω, γιατί το χιόνι ήταν τόσο βαθύ, ήταν 2-1,5 μέτρο χιόνι, βούλιασαν ολόκληροι μέσα στο χιόνι και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, να διανύσουν μια απόσταση αρκετά μεγάλη. Τρόφιμα δεν υπήρχαν. Είχαν λίγο κρασί στις αποσκευές τους για να διασκεδάσουν εκεί που θα πήγαιναν στη Χιλή, αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από μία εβδομάδα όλο αυτό το σκηνικό είχε πλέον στερέψει. Η πηγή και των τροφίμων αλλά και των υγρών είχε αρχίσει πλέον να στερεύει απότομα, παρά το γεγονός ότι είχε συνταχθεί και είχε δημιουργηθεί ήδη μία ομάδα που προσπαθούσε λίγο να διαχειριστεί την κρίση και να διανύμει ισόποσα και με το όσο επιτρεπόταν τα τρόφιμα και τα υγρά. Έχει γυριστεί ταινία η οποία είναι συγκλονιστική, θα τη δείτε, και δεν είναι μόνο μία ταινία. Πρόσφατα γυρίστηκε μία ταινία παραγωγή του Netflix, μπορείτε να τη βρείτε εύκολα, αλλά έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες και ντοκιμαντέρ μεγάλα για αυτή την ιστορία που σας περιγράφω. Φτάνουμε στη 10η μέρα, όπου καταφέρουν μέσα από το πιλωτήριο οι επιζώντες να βρουν ένα μικρό ραδιόφωνο, ένα τρανζίστορ, και να πιάσουν με κάποιο τρόπο, με αλχημίες, έτσι, επαφή με τον έξω κόσμο. Όχι να επικοινωνήσουν οι ίδιοι, αλλά να ακούσουν τι γίνεται και τι μεταδίδεται, τι περιγράφεται στον έξω κόσμο. Και βέβαια ακούνε την είδηση ότι συνετρίβει το αεροσκάφος στις 13 Οκτωβρίου του 1972 της πτήσης 571 της πολεμικής αεροπορίας της Ουρουγουάης, που είχε απογειωθεί από το Μοντεβιδέο, με 45 άτομα επιβαίνονται, 40 επιβάτες και 5 μέλη του πληρώματος, όπου είχε αναβλωθεί από την αεροτεχνική ομάδα Rugby Old Christians Club της Ουρουγουάης, μετέφερε τους παίκτες και τους συγγενείς και τους φίλους και τα μέλη της οικογένειας και άλλους στο Σαντιάγκο της Χιλής, και όλοι είναι νεκροί. Αυτό μεταδίδει το ραδιόφωνο της Χιλής. Ακούμε τώρα ένα συγκλονιστικό δημιούργημα του Don McLean, American Pie.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. Dark the day the music.
This will be the day that I'll die, λέει το τραγούδι. Και είναι συγκλονιστικό αυτό, γιατί ταιριάζει απόλυτα με όλη αυτή την ιστορία που προσπαθώ να σας περιγράψω. Ο Κανέσα, λοιπόν, ένας από τις μεγάλες μορφές των επιβενώντων που ουσιαστικά έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα και για να επιζήσουν αλλά και για να βρεθούν. Μαζί με την ομάδα εκεί έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν, ακούγοντας στο ραδιόφωνο ότι έχουν όλοι πεθάνει, είναι όλοι θεωρούνται νεκροί, ότι πλέον έχει κοπεί ο ομφάλιος λόρος με τον έξω κόσμο. Είναι πλέον ένα αποκομμένο κομμάτι από τον υπόλοιπο πλανήτη Γη. Και θα πρέπει να βρουν τρόπους για να παραμείνουν ζωντανοί και θα πρέπει να βρουν τρόπους για να επικοινωνήσουν. Δεν υπήρχε κανένα μέσο επικοινωνίας. Είχαν χαλάσει όλα τα όργανα του αεροσκάφους. Δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσουν, παρότι προσπάθησαν με πύργο ελέγχου ή τέλος πάντων με οποιονδήποτε από τον έξω κόσμο. Και τελικά ο Κανέσα και η παρέα του λένε ότι δεν έχουμε κανένα άλλο τρόπο να τα καταφέρουμε παρά μόνο να επιβιώσουμε, να δούμε πώς κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες και να φτάσουμε κοντά σε μια πόλη. Τώρα, το πιο κοντινό χωριό, φανταστείτε, στην κορυφή των Άνδεων, απέχει πολύ, σίγουρα. Η πείνα είναι αυτό το οποίο είναι το πρώτο πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο θερίζει. Και μάλιστα ο Κανέσα περιγράφει σε σχέση με τα όσα έχουν βγει στις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ, ότι αυτά που έχουν υποθεί είναι έτσι εκλεπτισμένα, έχουν μια καλλιτεχνική εκδοχή, έχουν διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά, λίγο πιο ανθρώπινα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κανιβαλισμού. Δηλαδή είναι και ο ίδιος αυτός ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να επιζήσουμε αν δεν φάμε, αν δεν λειτουργήσει το στομάχι μας. Και σκέφτηκα, λέει, εγώ πρώτος να κόψω ένα κομμάτι σώματος, παρότι σέβομαι τη διαφορετική γνώμη των αλλωνών, και να παρακινήσω όσους ήθελα να ζήσουν να κάνουν το ίδιο. Και μάλιστα έλεγα, δεν υπάρχει σχέδιο Β, και εγώ μέσα μου είχα στο μυαλό μου ένα πράγμα, θέλω να επανενωθώ, να συναντήσω, να ξαναδώ τη μάνα μου. Αυτό έλεγε. Και έτσι κατάφερε να κρατηθεί τρώγοντας τις σάρκες των συναθλητών του, των φίλων του, και αυτός και οι άλλοι επιβαίνοντες που είχαν διασωθεί, βρισκόντουσαν βέβαια σε χάλια κατάσταση, τρώγανε τους συμπαίκτες τους. Όπως το λέω. Τρώσε ένα νεκρό άτομο και το άτομο αυτό είναι φίλος σου. Και αναρωτιέσαι, πρέπει να το κάνω αυτό, λέει μεταξύ άλλων ο Κανέσα. Εκεί όμως συνειδητοποιώ ότι έχω κάποιο στόχο να φτάσω κοντά στους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που αγαπώ, και έχεις πράγματι το λόγο να κάνεις κάτι και τίποτα πλέον δεν σε σταματάει. Έτσι. Περνάνε οι μέρες, βρισκόμαστε εκεί γύρω στις 30 Οκτωβρίου, είμαστε ακόμα σε ημέρες φθινοπορεινές, μπαίνουμε περισσότερο στο χειμώνα. Κάνει μια-δυο καλές μέρες, αρχίζουν και λιώνουν τα χιόνια, υπάρχει μια αισιοδοξία, καταφέρουν να αποκτήσουν έτσι μια δυναμική όσοι έχουν επιζήσει, αλλά έρχεται μια τεράστια χιονοστιβάδα η οποία έχει αποκοπεί λόγω της κατάστασης κλιματολογικής που περιγράφω, και ουσιαστικά σκάει πάνω στο αεροσκάφος, πάνω στην άτρακτο, και το βυθίζει πολύ κάτω από τη γη, και είναι πλέον εγκλωβισμένοι 19 αυτοί που έχουν απομείνει επιζώντες, και βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τόνους χιονιού, κάτω από 4-5 μέτρα χιόνι. Φανταστείτε δηλαδή ότι πλέον το επόμενο στάδιο είναι όχι μόνο να επιζήσουν αλλά να βγουν και στην επιφάνεια. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να λες ότι επιζώ και είμαι χωμένος, είμαι θαμμένος, είμαι ζωντανός νεκρός κάτω από το έδαφος 5 μέτρα. Τελικά καταφέρουν να σκάψουν τούνελ, παρότι η χιονοθή δηλαδή ήρξε 3 ημέρες και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, και να βγουν έξω πραγματικά κάνοντας διάφορα. Σε αυτή τη διαδικασία, από τη μέρα που τους πλάκωσε η χιονοστιβάδα μέχρι που κατάφεραν να δουν και πάλι το φως της ημέρας, δεν λέμε του ήλιου γιατί εκεί ψηλά πολύ δύσκολα έβλεπε τον ήλιο, είχαν μείνει 3 ακόμα νεκροί. Άρα οι ζωντανοί πλέον μετά από όλη αυτή τη νέα περιπέτεια είναι 16. 3 άτομα από την ομάδα. Ο Ρομπέρτο Κανέσα, που είναι ο πρωταγωνιστής και σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Ο Φερνάντο Νάντο Παράντο και ο Αντώνιο Τιντίν Βιζιντίν Έτσι, είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξεκινούν τον αγώνα πλέον για να φτάσουν ξυπόλυτοι, ρακένρυτοι, πεινασμένοι, διψασμένοι, τραυματισμένοι, απογοητευμένοι, διαλυμένοι ψυχικά. Έχουν ακόμα το στόχο να φτάσουν κοντά στον πολιτισμό, να φτάσουν κοντά σε κόσμο για να μπορέσουν να βρουν ένα σημάδι ζωής. Και ξεκινούν με αυτές τις συνθήκες που περιγράφουμε να διασχίζουν τα βουνά των Άνδεων με στίβες χιονιού από εδώ και από εκεί για να φτάσουν κάπου, κάπως. Έτσι. Κάποια στιγμή ο Αρτούρο Νογκουέιρα, ο οποίος είχε σπάσει τα πόδια του, ένας από τους επιβάτες, γυρνάει και λέει στους συνεπιβαίνοντες: είμαι ένα παράσιτο εδώ πέρα. Βασίζομαι σε ανθρώπους σαν εσένα που έχουν το θάρρος να φύγουν από εδώ. Είπε στον Κανέσα: σώσε με. Δηλαδή ήταν και κάποιοι οι οποίοι πλέον είχαν εγκαταλείψει το δικό τους κομμάτι αντοχής και είχαν εναποθέσει όλες τις ελπίδες αυτούς τους τρεις ηρωικούς που βγήκαν για να μπορέσουν να φέρουν τη ζωή πίσω στη ζωή τους. Harry Nelson τώρα, Without You.
No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. Now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you.
Λοιπόν, είναι τρεις τώρα οι οποίοι έχουν βγει στο βουνό και προσπαθούν να βρουν δίωδο. Ο Ρομπέρτο Κανέσα, ο Φερνάντο Νάντο Παράντο και ο Αντώνιο Βιζιντίν. Τι γίνεται, κάποια στιγμή είναι τρεις μέρες εκεί, περπατάνε και περνάνε και φτάνουν σε μια κοιλάδα. Οπότε συνειδητοποιούν ότι εκεί που έχει πέσει το αεροσκάφος πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά, σε δύσβατο μέρος και πολύ μακριά από εκεί που και οι ίδιοι είχαν φανταστεί. Συνεννοούνται με τον τρίτο, τον Αντώνιο Βιζιντίν, γνωστό ως Τιντίν, αυτό ήταν το ψευδώνυμό του στην ομάδα, να φύγει για να μην τους παίρνει αρκετό από το υλικό της διατροφής τους, δηλαδή τις ανθρώπινες σάρκες, τις οποίες είχαν τη λήξη μέσα σε μια κάλτσα της ομάδας. Γυρίζει πίσω λοιπόν ο Αντώνιο Τιντίν για να πει στους υπόλοιπους ότι κάτι γίνεται, ότι συνεχίζουν οι δύο, προσπαθούμε και θα δούμε τι θα συμβεί. Νάντο λοιπόν και Ρομπέρτο Κανέσα γίνονται ένα, ο ένας καλύπτει τον άλλο. Φανταστείτε με σκισμένα ρούχα, κουρελιασμένα μέσα στο κρύο, να μην μπορούν να καλύπτουν ούτε το σώμα τους, τα πληγιασμένα πόδια, γυμνά, και συνεχίζουν ένα ηρωικό ταξίδι 10 ημερών, όπου και έχουν μπει πλέον στις κοιλάδες της Χιλής και συναντούν έναν έφυπο. Είναι απερίγραπτη, συγκλονιστική η στιγμή αυτή, καταραίουν στην εικόνα του. Εκείνος βέβαια, χαμένος και εκείνος σε πολύ δύσβατες περιοχές, επιτηρώντας, όχι ψάχνοντας για το αεροσκάφος, είχε ξεχαστεί αυτό, έτσι μιλάμε για τόσες μέρες μετά, εκείνος κάνει το εξής, προσπαθεί να ειδοποιήσει τις αρχές και του παίρνει άλλη μία μέρα για να το κάνει αυτό. Οπότε μέσα στις 10 μέρες που ήταν κάτω από αυτές τις απίστευτες, απερίγραπτες συνθήκες, τρώνε άλλη μία μέρα περιμένοντας να έρθει η βοήθεια. Βέβαια, αυτό πλέον είχε σημάνει και την αρχή του τέλους. Γιατί είναι ο Κανέσα αυτός ο οποίος βγάζει την κάλτσα με τις άρκες των συμπαικτών του και την πετάει πλέον, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα θα τραφούμε με κανονική τροφή. Και ζητάει να θαυτούν τα λείψανα των συμπαικτών του, ό,τι είχε απομείνει δηλαδή στην κάλτσα. 22 Δεκεμβρίου, για φανταστείτε τώρα, μιλάμε ότι αυτό έγινε στις 13 Οκτωβρίου και φτάνουμε στις 22 Δεκεμβρίου, βάλτε τις μέρες, 2 μήνες ολόκληροι πέρασαν στην περιπλάνηση αυτή τη συγκλονιστική, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, και αν προσθέσετε σε αυτές τις μέρες και άλλες 9, είναι ουσιαστικά 69 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, που διήρκησε όλη αυτή η ιστορία. 14 συνολικά οι επιζώντες, και τα ελικόπτερα που φτάνουν πλέον στο σημείο τους έχουν καταδείξει οι δύο που βρισκόταν το αεροσκάφος ή άτρακτος, καταφέρνουν να απομακρύνουν αεροπορικός τους πρώτους, και την πρώτη μέρα, οι πρώτοι 6 που ήταν σε άθλια κατάσταση, και την υπόλοιπη ομάδα τους άλλους 6, 8 και 6, 14, 8 στην επόμενη ημέρα. Ο Κανέσα, ο πρωταγωνιστής της όλης ιστορίας, έγινε ένας διάσημος παιδοκαρδιολόγος, έτσι, και είχε πάντα να περιγράψει στη ζωή του ότι πάλεψα για να γίνω αυτό που ήθελα, να γίνω γιατρός, και πάλεψα για να επιζήσω, για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Μια συγκλονιστική ιστορία. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας, εδώ στην Παγκόσμια Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, ο Σωτήρης Παναγιώτου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι The Candyman του περίφημου Sammy Davis Jr. Να είστε καλά.
With love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Who can take a rainbow?
Who can take a rainbow?
Wrap it in a sigh.
Wrap it in a sigh.
Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The candy man.
The candy man.
The candy man can.
The candy man can.
The candy man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
With love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
separate the sorrow and collect of all the cream. The Candyman.
The Candyman.
The Candyman can.
The Candyman can.
The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Yes, the Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.